Santykių eiga. Paprastai jūs ar jūsų įmonė gamina tai, ką vartoja kiti žmonės. Kaip paraginti žmonės, kad jie panorėtų pirkti kaip tik šią produkciją? Jei jums atrodo, kad jie pirks tik todėl, kad jį puikios kokybės, jūs klystate. Tipiška vidinio ketinimo klaida. Mes kuriame šedevrus, todėl žmonės būtinai juos pirks. Vidinio ketinimo požiūris daro trigubą klaidą. Pirma frazė mes kuriame šedevrus pabrėžia vidinį reikšmingumą. Jūs laikote savo kūrinį tobulu, vadinasi, tai jums svarbu, o jei svarbu, jūs nesugebėsite įvertinti objektyviai. Juk jūs nesate abejingi. Antra, vidinis ketinimas nukreiptas į jūsų kūrinio pardavimą žmonėms. Jie nenorės jo pirkti todėl, kad jis jų manimų nėra šedevras ir kieno nors ketinimas jį parduoti jų visai nedomina. Ir pagaliau pagrindinė klaida – vidinis ketinimas nukreiptas į pačią produkciją, o ne į pirkėjo poreikius. Siauras vidinio ketinimo kryptingumas padarys taip, kad jūs sukursite nepriekaištingą produktą, kuris pasirodys niekam nereikalingas. Taip labai dažnai atsitinka. Išorinis ketinimas nustato, ko nori žmonės, ko jiems reikia, ko jiems stinga, kas juos skatina, kas domina. Išorinis ketinimas yra nukreiptas variantų tėkmės kryptimi. Kai jūs savo proto galimybėmis kuriate šedevrą tuščioje vietoje, jūs stengiatės judėti prieš srovę. Protas visada linkęs idealizuoti savo gebėjimus. Jis visas pasineria į kūrybos procesą, nematydamas nieko aplink. Protas mėgina viską pajungti savo valiai. Bet pirkėjų paklausa sunkiai valdoma ir visada juda savo vaga pasroviai. Kad paklausos tėkmė būtų šiek tiek pakreipta, reikia didelių lėšų reklamai, bet ir tai ne visada veiksminga. Protas nesugeba prognozuoti paklausos tendencijų, bet ir nereikia. Jums tai reikia koja kojon judėti kartu su tėkme ir stebėti menkiausius jos krypties pakitimus. Nėra reikalo kurti paklausę prekį. Beveik visi savo laikmetį lenkiantys išradimai neranda paklausos, tačiau tai nereiškia, kad principiniai nauji dalykai neturi būti kuriami. Mes kalbame apie tai, kad jei jūs tikitės gauti pelno iš jūsų sukurto šedevro, kuris lenkia variantų tėkmę, tai jūs tikriausiai pralošite. Žinoma, jei atradimas iš tikrųjų genialus, jis gali padaryti perversmą rinkoje, bet tai pasitaiko retai. Garantuotos sėkmės susilaukia tik priemonės tenkinančios esamus poreikius. Dabar vėl grįžkime prie iškelto klausimo. Kaip priversti žmonės panorėti pirkti jūsų produkciją? Atsakymas toks. Niekaip. O jei nors kiek įmanoma, tai labai sunkiai. Vidinio ketinimo stumiami jūs sieksite įpiršti savo prekes. Išorinis ketinimas, judėdamas pasroviui, stengiasi nustatyti, ko žmonės nori ir kas jiems įgryso. Paklausą nustato variantų tėkmė. Visi atsakymai yra variantų tėkmėje. Ir tik ji gali garantuoti sėkmę. Neveltui visi fundamentalūs atradimai ir išradimai padaromi beveik vienu metu kelių nesusijusių žmonių. Taip pasireiškia materialios realizacijos judėjimo variantų erdvėje fenomenas. Tai, kas turi įvykti, įvyksta savo laiku. Leonardas da Vinčis padarė laikmetį lenkiančių išradimų, kurių daugelis tik šiuo metu įgavo materialią realizaciją. Regis visą tai akivaizdu. Bet protas nuolat užsimiršta ir siekia išsivaduoti iš tėkmės, todėl imasi kontroliuoti tėkmę. Aš jau sakiau, kad variantų tėkmė tai vertinga dovana protui. Reikia nuolat tai prisiminti ir naudotis tokia tėkmė. Tada išvengsite daugelio problemų ir kliūčių. Didžioji problemų dalis žmonių tarpusavio santykių srityje yra proto kovos su variantų tėkmė padarinys. Kritika tai vienas iš tos kovos pasireiškimų. Kritika yra tiesioginis vidinio ketinimo kūrinys. Skatinimas ir žmogaus teigiamų savybių įvertinimas yra išorinio ketinimo sritis. Žmogaus kritika yra tarsi kova su aplinkiniu pasauliu. Ji neduoda jokios naudos, jei supykdymo, tulžies išleimo ir keršto priešininkui nelaikysime nauda. Paskatinimas atvirkščiai. Yra varomoji žmonių tarpusavio santykių jėga. Kaltindami ir kritikuodami žmogų, jūs stengiatės paveikti jį savo vidiniu ketinimu. Pabrėždami jo teigiamas savybės, nepaisant nieko. Jūs nieko nepralošiate, o leidžiate situacijai vystytis jūsų naudai. Nieko nekaltinkit kitų. Daugelis žmonių linkia smerkti save ir jausti kaltės jausmą, bet niekam nepatinka kęsti kitų priekaištų savo adresu. Žmogus smerkdamas save gali nusiristi iki sadomazochizmo, bet kitų priekaištus visada priims skausmingai. Žmogus visada jausis įžeistas, net jei jis neteisus ir kaltinimai teisingi. Bet kas iš to? Išliesite savo tulžį? Bet taip elgdamiesi sukursite perteklinį potencialą ir patys nuo to nukentėsite. Jei pagrindinis tikslas – įtikinti žmogų, kad jis neteisus, jūs to nepasieksite. Išklausęs jūsų kaltinimų, jis vargu ar visiškai pripažins, kad yra neteisus, net jei pasakys pripažįstas. Stengdamiesi kaltinimų pagalbą įtvirtinti savo asmenybę ir valdžią, galbūt pasieksite rezultatų, bet tokiu atveju tapsite manipuliatoriumi. Jei nesiekite nei vieno čia išvardytų tikslų, atsisakykite nuo kritikos ir kaltinimų. Žmonių smerkimas ir kritikavimas prilygsta silpno plaukiko pastangoms įnirtingai taškantis rankomis ir kojomis plaukti prieš srovę. Numokite ranką į svetimus trūkumus ir galvokite tik apie privalumus. Tai ir yra judėjimas pasroviui, kuris jums teiks didžiulę naudą. Jei jūsų prižiūrėtojas nemiega, jis visada ras paaiškinimą, kodėl žmogus, kurį ruošiatės teisti, elgiasi būtent taip. Prižiūrėtojas, kaip jūsų vidinis stebėtojas, neleis visiškai atsiduoti žaidimui, įsivelti į ginčą ar vaidytis. Pažvelkite į žaidimą iš šalies kaip žiūrovas. Prisiminkite, kad kritika neatneša nieko gero, tik žalą. Judėkite pasroviui. Kaltinimai ir kritika negali vaidinti teigiamo vaidmens, nes išmuša žmogų iš vėžių, iš tėkmės, kuria jis judėjo. Tėkmė vedė jį į atitinkamą tikslą. Juk visi žmonės vadovaujasi savo motyvais ir siekiais, jei jūs, nieko nepaisydami ir neprieštaraudami jo siekiams, skatinate žmogų, jį nukreipiate į jums naudingą vagą. Taip jūsų ir jo norai tampa lygiai gretus. Niekieno teisės nėra pažeidžiamos, nenukenčia niekieno savigarba, o interesai tampa bendri. Ar jums patinka, kai jūs kritikuoja? Jūs tos kritikos nepakenčiate arba stengiate save įtikinti, kad jį teisinga. Ir vienu ir kitu atveju kritikos jūs nepriimate, jei žinoma, neturite kaltės komplekso. Kritika gali paraginti priversti elgtis taip, kaip reikia, tačiau priversti galima tik protą. Sielos negalima priversti. Ji visada daro tai, ką nori, arba trukdo protui daryti tai, ką reikia. Kritika paverčia sielą proto priešu, o paskatinimas – sąjungininku. Taigi skatinimas yra kuriančioji jėga, o kritika – griaunančioji, destruktyvi. Kaip tik todėl įmonių darbo organizavimo specialistais parinkami tokie žmonės, kurie vadovaujasi ne blogo darbo kritika, ką moka daryti bet koks liurbis, o sugeba sukurti entuziastingą atmosferą, kurie žmonės patys nori gerai dirbti. O kada tai būna? Kai žmonės, atlikdami bendrą darbą, jaučia savo asmenišką vertę. Jei norite įsigyti priešų, ginčykitės ir iš visų jėgų įrodinėkite savo tiesą. Skyriuje variantų tėkmė mes jau aptarėme, kaip beprasmiška ir žalinga, bet kokią kainą įrodinėti savo tiesą. Jei ginčas jums iš principo svarbus, jei dėl savo interesų iš tiesų jūs negalite nusileisti, ginčykitės. Kitais atvejais šaukštų jūra tegul semia kiti. Jūsų pergalė ginčia jokios naudos neatneš, veikiau priešai įsigysite. Jei žmogus įsitikinęs paisto niekus, o jūs jam tai pasakote, jis niekada su to nesutiks. Jis gali sutikti tik tada, jei bus linkęs kaltinti save ir turės kaltės kompleksą. Bet ar reikalinga pergalė prieš tokį žmogų? Jei jūsų interesai nenukentės, leiskite kitiems tvirtinti savo nuomonę. Tokiu atveju jūs nesukursite perteklinio potencialo ir nesikausite su tėkme. Besiginčiantys žmonės būna visiškai įsigilinę į žaidimą. Jie panyra į visą galvą ir elgiasi kaip apkvaitę nuo persimėgojimo. Jūs neleisite savęs įtraukti į žaidimą, jei pabusite ir plačiai atmerkę akis paraginsite savo vidinį prižiūrėtoją. Jei ginčia dalyvauja keli žmonės, nusileiskite į žiūrovų salę ir iš ten stebėkite spektaklį. Paskirkite savo nuovokaus žiūrovo vaidmenį ir įgysite didžiulę persvarą. Tuo metu, kai kiekvienas ginčio dalyvis bando realizuoti savo vidinį ketinimą, įrodinėja savo požiūrį, jūs atrasite sprendimą, kurio nemato nei vienas iš besiginčiančių. Tik nereikia to sprendimo primetinėti. Svarbiausia pasiūlyti, o jėtis tegul laužo kiti. Jei laimėjot ginčą, manykite, kad pralaimėjote. Net jei oponentai formaliai pripažino jūsų tiesą, būkite tikri, mintise jie ras daugybę neformalių argumentų savo naudai. Bet kokiu atveju ginčą pralaimėjęs asmuo gauna smūgį per savosios vertės jausmą. O kas tą smūgį suduoda? Tas, kuris sugebėjo jį įtikinti savo požiūrio teisingumu. Ar jūs norėtumėt suduoti tam žmogui per veidą? Lygiai taip pat neturite norėti suduoti per kito žmogaus vertės jausmą. Žmonės labai dažnai šitokiu būdu skaudina vieni kitus. Tas įskaudinimas visada lieka nepastebėtas, nes jį reaguojama tylomis. Žmonės nemėgsta atvirai demonstruoti savo siekio įtvirtinti vertės jausmą. Manoma, kad vertės jausmas ir šiaip yra, todėl žmonės nenori demonstruoti, kad kovoja dėl jo, nors tai daroma kiekviename žingsnėje. Jei dėl užgautos savos vertės jausmo žmogus ir nutylėjo, nemanykit, kad jis abejingas ar susitaikė su gautu smūgiu. Nuoskauda bus gyva, jei nesąmonėje, tai pasąmonėje. Jei laimėjote sporto varžybas, jums atrodo, kad padidinote savo vertę, bet tai padarėte sumažinę oponento vertę. Patys suprantate, kad tokias situacijas visada lydinti paslėptą nuoskaudą neatneša nieko gero. Nugalėtas oponentas už jokius pinigus nepripažins tos jūsų vertės. Yra puikus būdas nuteikti žmogų prieš save, leisti jam suprasti, kad jūs pranašesnis už jį. Nekurk savo dievaičio ir nekurk savo priešo. Toks svarbiausias plaukiančių pasroviui santykių šūkis. Kaip maro venkite užgauti kito žmogaus vertės jausmą. Tegul tai taps jūsų savotišku tabu. Taip jūs apsaugosite save nuo daugybės problemų ir nemalonumų, kurių priežasties beveik neįmanoma suprasti dėl to, kad į smūgį per vertės jausmą reaguojama tylomis. Ką veikia su jumis besiginčiantis žmogus? Jis viena ar kita forma gina savosios vertės jausmą. Padėkite jam. Sutikite su tuo, ką jis kalba. O sutikę, suteiksite jam tai, ko jis siekia. Dabar galite ramiai pakalbėti apie savo požiūrį. Neprimetinėkite, neįrodinėkite, o tiesiog pakalbėkite. Šiuo atveju jūs ne tik judate pasroviui, bet ir naudojate išorinį ketinimą. Galiausiai jūs pamatysite neįtikėtiną rezultatą. Tokio rezultato jūs nepasieksite jokiomis kitomis intelekto gudrybėmis. Pokalbio su žmogumi pradžioje reikia nusiteikti taip, kad jūs abu žvelgtumėte vieną kryptimi. Jei pirmas atsakymas į jūsų frazę bus ne, vadinasi, toliau jį įkalbinėti beprasmiška. Jis atsigrėžė į kitą pusę ir su partneriu nejudės pasroviui. Svarbu iš pradžių pasiekti, kad žmogus pasakytų taip. Niekada nepradėkite pokalbio nuo aštrių klausimų. Pradėkite kalbėti apie tai, ką tik norite, svarbu, kad pašnekovas sutiktų su jumis. Po to galima palengva pereiti prie ginčytinų klausimų. Dabar jūs turite daugiau galimybių, nes iš inercijos abu judate pasroviui vieną kryptimi, o jūsų minčių dažnis nėra priešingas pašnekovo minčių dažniui. Jei prašovėte pro šalį ir laukiate teisingo kaltinimo, nesiruoškite gintis, o tiesiog, aplenkdamas jį, pripažinkite savo klaidą. Tas, kuris ruošiasi apipilti jūs kaltinimais, greičiausiai iš karto didžiadvasiškai priims jūsų nuolankę poziciją. Taigi negalima tvirtinti, kad geriausia gynyba – tai puolimas. Jūs iš anksto sutikote su oponento požiūriu ir atvėrėte kelią jo vidiniam ketinimui. Savo iš ankstiniu nuolankumu jūs realizuojate jo vidinį ketinimą parodyti jums jūsų vietą ir padidinti savo vertę. Kadangi jūs šitaip elgiatės neverčiamas, o savo valia, jūsų vertė nuo to nenukentės. Jūs nušaunate du kiškius vienu šūviu. Padidinate oponento vertės jausmą ir jūsų vertės jausmas nenukenčia. Gindamas savo klaidas jūs irėtės prieš srovę ir atiduodate energiją švytuokliams. Norą, bet kokia kaina pasiteisinti, sukelia padidėjęs vidinis reikšmingumas. Numeskite nuo savo pečių tą nepakeliamą naštą ir leiskite savo daryti klaidas. Neginkite savo klaidų, o sąmoningai jas pripažinkite ir jūsų gyvenimas taps daug lengvesnis. Jau minėjau, kad jūs erzinančios žmonių pastabos gali būti naudingos. Kitų žmonių pasiūlymai, kuriuos jūs pirmų impulsų esate pasirengęs atmesti, dažnai pasirodo nebeprasmiai. Jūs žaidžia aplinkinių pastabos, jei jūs pats pasididinote vidinio reikšmingumo lygį. Atsisakykite reikšmingumo, nustokite priešintis tėkmei ir pripažinkite, kad kitas žmogus teisus arba bent jau apsvarstykite jo nuomonę. Pasakykite tam žmogui, kad jis iš tikrųjų buvo teisus ir pamatysite, koks bus rezultatas. Galima ir nesakyti, bet vis dėlto padarykite tai. Juk jūs nieko neprarandate. Kiekvienas klysta tiek kvailys, tiek protingas. Tik protingas, kitaip nei kvailys, pripažįsta savo klaidas. Garsiai pasakęs, kad tas žmogus buvo teisus, jūs iš karto įgysite jo palankumą. Žmonės gyvena agresyviame švytuoklių pasaulyje, kuriame kas akimirką reikia ginti savo nuomonę. O štai jūs pats siūlotės kitam žmogui padaryti tai už jį. Šią akimirką tam žmogui nereikia ginti savo pozicijų jūsų atžvilgiu. Jam iš karto palengvėja. Jis dėkingas jums, kad padėjote jam. Jūs nebesate potencialus priešininkas, nes tapote sąjungininku. Jūsų partneris pasąmonėje žaibiškai vertina situaciją. Jūs mąstote taip, lyg sapnuotumėte atmerktomis akimis. Jei jūs tai suvokėte, jums bus nesunku ir net įdomu tapti kito žmogaus teisumo liudytoju. Kai kas nors pasirodo teisus, kiti žmonės nutyli, bet jūs tai garsiai pripažinkite. Jei jo pozicija tuo metu jam labai svarbi, jis jausis jums skolingas. Šiaip ar taip jis bus jums dėkingas, beje, dažniausiai to net neįsisąmonindamas. Tiesiog man galvoje netelpa, kokiose džiunglėse gyvena žmonės. Jie visą laiką turi būti budrus, į visus žiūrėti kaip į potencialius priešininkus, net jei santykiai iš išorės atrodo draugiški. Kiekvienas rūpinasi savimi ir yra visada pasirengęs gintis. Aš neperdedu, tiesiog mes jau pripratome prie tokių sąlygų. Štai tokioje aplinkoje jūs būsite tikra brangenybė žmonėms, pavargusiems nuo kovų. Ar įsivaizduojate, kiek sąjungininkų būtų galima įsigyti? Kad tai pasiektumėte, tai reikia visiškai nedaug. Sumažinti savo reikšmingumą ir nevengti, o stengtis pripažinti kito žmogaus teisumą. Jūs veikiate sąmoningai ir tai suteikia jums pranašumą, bet aplinkiniai žmonės dar nepabudė ir jie jums nepadėkos. Jei jie pabustų ir sąmoningai pareikštų savo nuomonę, jūs išgirstumėte, juk šis žmogus visai nekvailas, šis žmogus simpatiškas, man malonu su juo bendrauti. Jaučiu jam palankumą. Tačiau niekas nei garsiai, nei tyliai jums to nepasakys. Tačiau pasąmonėje jie jaus būtent tokius jausmus. Savo reikšmingumą slegiami žmonės be jo nieko kito nemato. Jūs turite didžiulį pranašumą. Aiškiai viską suprantate. Esate atsisakęs savo reikšmingumo ir esate dėmesingas žmonėms. Naudokitės šiuo pranašumu, ir išvysite auksą ten, kur kiti temato akmenis.